Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei og velkommen til Ordremysterier. Jeg heter Holstein.
Jeg heter Silje.
Og for dem som ikke har hørt på podcasten vår før Silje, hva handler den om i korte trekk?
Ja, i korte trekk så prøver vi å finne ut hva som har skjedd i ordresaken ved å finne fram bevis som kjent. Kanskje ukjente bevis, snakke litt om teorier og indisier for hva som kan ha skjedd. Og i tillegg så skal jo saken snart opp til gjennomtagelseskommisjon. Det har jo blitt utsatt gang på gang, men det jo på en måte relevant på et vis. Da.
De har jo lovt et svar i år, men det har de også lovt en rekke ganger før uten at det har kommet, så vi får se om det faktisk kommer i løpet av året. Men det i hvert fall det som forespillet. Og dagens episode, det handler om 180-samtalen.
Rundt to uker før drapen skjedde, så satt Oddrun en 180-operatør på jobb på en sentral i Lærdal. Og der fikk hun inn en litt merkelig telefon, kan man si. Det var en mann som ringte for å spørre om telefonnummeret til Anne Ordrup Haust, som da en av de drepte i saken. Innringen startet med å ringe og spørre om nummeret. 180-operatøren gir nummeret til personen, men han ikke helt fornøyd og fortsetter å snakke seg litt vild, kan man jo si.
Han får jo numrene til Anne Ordrup Haust, men han ikke interessert i det ifølge operatøren. Og så begynner han heller å legge ut om Anne Ordrup Haust, og at han ikke liker hun som person. Han prater om at hun ofte gikk på gallamiddag, og at hun hadde bodd i utlandet en periode, men at hun var hjem igjen nå. Han visste at hun jobbet i departementene. Han sendte også til familien hennes på Sørumsand, for han sa at han også hadde forsøkt å komme i kontakt med Marie Ordrup og Christian Ordrup på Ordrugård.
Ja.
Men de hadde ikke svart.
Nei, og han sier at han skal ringe mora når hun kommer hjem, altså Marie, og at Marie kommer til å bli overrasket over at det han som ringer, og da lurer jeg på hvem han, liksom. Det veldig interessant.
Det høres ut som personen i hvert fall har møtt Marie før, og pratet med henne uten at de hadde nødvendigvis noe nært forhold.
Og så begynner han å snakke videre da, litt om, han spør om 180-operatøren har vært på gallemiddag, virker som han litt interessert i på en måte småprat, men så tar liksom praten en vending, kan man jo si.
En ganske dramatisk vending, der han plutselig begynner å si at han skal drepe tre personer i pinsa. Operatøren antydde at det her skjedde mellom midten av april og midten av mai en gang, men hun trodde det var i mai, og hun visste at det var før 17. mai.
Ja, og vi vet at det skjedde drap i pinsa, så personen hadde rett. Uavhengig om 180-innringeren drept eller ikke, så ble det folk drept på Ordrugård i pinsa.
Og så er spørsmålet, går det an å være så synsk at du kan forutså et trippeldrap som skjer noen uker senere?
Nei, i så fall så vil jeg bukke vedkommende for en lotto-time, liksom.
Ja, så personen her må jo visst hva som skulle skje. Enten har han vært innblandet selv, eller så må han ha fått informasjon fra en av dem som var med på planlegging av drapene.
Ja, og personen vet ganske mye om Anne. Han vet også at Anne skal være hjemme i pinsa, og det var det ikke så veldig mange som visste.
Nei, men spørsmålet hva hjem betyr. Betyr det hjem i Gabels gate, eller betyr det hjem på Sørumsand som retten og egentlig alle har lagt til grunn?
Det sant.
Men i hvert fall, Anne var jo på Sørumsand på Ordregård i pinsa, så det kan jo tyde på at hjem faktisk betyr familiehjemme da.
Ja, og så du litt usikker på når denne samtalen skjedde, fordi 180-operatøren visste jo ikke helt når det hadde skjedd, fordi det hadde gått såpass mange uker. hun visste at det var sannsynligvis i mai, som du sier, og at hun hadde prøvd å gi beskjed til sjefen, men at sjefen sannsynligvis ikke var der, fordi hun hadde skrevet en gul lapp, og den fikk aldri sjefen, og den lappen den forsvant.
Og hun hadde egentlig glemt av hele greia før det dukket opp i media igjen, etter drapene skjedde.
Ja, det må være skikkelig mageknip å se det på TV, og vite at du har snakket med en som kanskje kan være gjerningsperson, som på en måte fortalte hva som kom til å skje, men du tok det ikke seriøst.
Det absolutt en tung byrde å vite at du kunne ha forhindret trippeldrap,
ja. Ja, og det jo selvfølgelig ikke hennes feil i det hele hele tatt, men det må jo være litt ubehagelig.
Hva kan være grunnen til at hun ikke varslet?
Ja, fordi hun prøvde jo å varsle til sjefen sin, og hvis hun ikke tok det helt seriøst, så er det jo litt sånn terskelig og ganske høy for å ringe politiet, tenker jeg da. Hun kunne jo eventuelt ha ringt sånn 02800 da, for å gi et tips, men terskel er jo høy da, og hun sier jo at hun skulle gi beskjed til sjefen, men den lappen forsvant, og sånn kan jo skje hvis sjefen ikke var på jobb av ulike tilfeller.
Det hun sier selv er i hvert fall at det var mange som kødde ringte 180, at det var mange som var ensom og bare ville ha slå av en prat, for det var en veldig populær tjeneste i 1999, der folk ringte for å få tak i diverse nummer til både kjent og ukjente, så hun var vant til masse sånne køddetelefoner og diverse, så hun trodde ikke helt på det 180-mannen sa. Og det sa jo også til personen som ringte at nei, nå kødde du liksom. Og da skal personen ha svart tilbake at nei, du får vente pinse når du skrur på TV-en, for da skal du få se hva jeg har gjort.
Og det må jo være en ubehagelig samtale, men hun fortalte jo også at hun synes at personen fremstod som litt sånn fjern, kanskje litt rusa. Og da kan det jo hende at man tenker, oi, ok, denne personen er bare full eller rusa og snakker tull da.
Og i hvert fall når han falt ut av samtalen innimellom, så kan det jo hende at hun ikke tok det helt seriøst, nei.
Men det som er litt interessant da, er jo at Anne Orderud Paust, hun hadde jo vært i media to ganger tidligere, bare for sånn i underkant av et år siden, fordi de hadde vært gjennom to attentatforsøk. Og at ikke hun tenkte at det var seriøst da hun visste det hadde skjedd et attentatforsøk for Anne, ikke det litt merkelig?
Ja, det var jo to attentatforsøk mot Anne Orderud Paust og Per Paust, som skjedde året før. Og det var jo store begivenheter i media. Enten så må hun ha gått glipp av det og ikke fått det med seg, eller så må hun ha fått det med seg ganske kjapt, ikke tenkt så mye over det og glemt av alt sammen, og så ikke koblet til en sammenheng der senere.
Ja.
For jeg tenker, hvis hun hadde skjønt det at det var samme person som ble utsatt for to attentatforsøk året før, og at en mann truet jo på livet igjen, da tenker jeg, da hadde jeg varslet politiet med en gang hvis det hadde vært hun.
Absolutt, men det er jo ikke sikkert at hun kanskje følte så mye med i media, eller bare koblet det rett og slett hvis man er på jobb og sånt. Men det hun derimot visste om samtalen, for hun var jo ikke helt sikker på når det var, men hun var ganske sikker på at samtalen varte mellom 5 og 10 minutter.
Og hun mente også at det var en mann med østlandsdialekt, og hun trodde samtalen var fra Oslo-området.
Ja, det var det hun husker hvertfall, for hun skrev jo faktisk ned telefonnummeret, og det er veldig, veldig interessant, for det her kunne ha vært et viktig bevis for politiet, men den lappen den forsvant jo da.
Og det at du skrev den, det tyder på at det var ikke fra et skjult nummer, men fra en fast telefon.
Ja.
Og 180-operatøren var faktisk ganske sikker på at det var ringt fra et fast nummer. Hun skrev ned nummeret på en gul lapp som hun mistet senere, men hun erindrer hvertfall at den første siffran kunne være enten 22 eller 67. Så det er veldig risikabelt fra den som ringte inn og varslet om det drapet, da, hvis personen ville gå under radaren, at han ikke ringt fra et usitt nummer, men at den faktisk kunne ha blitt sporet opp hvis operatøren hadde varslet politiet med en gang.
Absolutt, og det jeg lurer aller mest på, uavhengig av hvem denne personen som har ringt inn er hva er motivet for å ringe inn? Det er jo flere ting man kan spekulere i. En kan jo hende at personen bare var veldig rusa, fikk et rart innfall, kanskje skulle ha tak i nummeret først, men så begynte å liksom innrømme ting i fylla. Eller på rus da. Det kan jo være en ting. Andre kan jo være at personen faktisk ville advare, fordi den kanskje fikk kalde føtter, jeg vet ikke, men det er en veldig lang vei å gå fra 180-operatøren til politiet på en måte. Hvorfor bare ikke varsle politiet?
Dette er et godt spørsmål. Det kan jo for eksempel være at personen tenkte at det ekstra leddet der gjorde det vanskeligere å bli sporet opp. Men samtidig et viktig vendepunkt i den samtalen, det er at han spør om hun har taushetsplikt. Og når hun svarer bekreftende på det, da begynner hun å legge ut om drapsplanen.
Ja, og det der å tenke sånn, har personen bare liksom lyst til å lette hjertet sitt? Det kan jo være.
Ganske merkelig samtale ut fra det hun beskrev. Det var virket som en blanding av skryt, selvskryt, for han sa det at det er ingen som kommer til å skjønne til meg uansett. Samtidig som det godt kan være at han ville lette på samvittigheten og hadde et behov for å prate om det som faktisk skulle skje.
Ja, absolutt. Og i tillegg så får jo 180-operatøren, for å gå litt videre, inntrykk av at denne personen ikke liker Anne. Han sier ganske mye stygt om Anne. Han kaller henne for bikkje og merr, og sier mange stygge ting om henne, faktisk.
Bikkje, merr og tispe.
Ja.
Og så sier han også at Anne har skapt problemer i familien.
Og så er jo spørsmålet, hvem visste det, på en måte? Det er det vi skal prøve å finne ut av denne episoden, og ta alle trådene og sa, ok, hvem visste det, hvem kan dette passe til, og så videre.
Og så videre i samtalen så skal han også ha sagt at han skal ikke bare drepe Anne, men han skal også drepe foreldrene hennes, fordi de har lidd nok.
Ja.
Hva legger han egentlig i det, at de har lidd nok?
Ja, det det. Kan det være gårdskonflikten mellom Per og foreldrene? Kan det være at de har lidd nok som foreldrene til Anne? Kan det være helt andre ting som vi ikke klar over? Det kan jo være så mangt på en måte.
Det veldig vanskelig å si når man ikke vet helt sikkert hvem som har ringt og hva motivet Så kan man jo stille seg spørsmålet om samtalen oppdiktet. Men det det ingen som har lagt til grunn.
Ja, ok. Så du tenker at 180-operatøren kan ha funnet opp det her?
Nei, jeg bare lufter spørsmålet. Men ja. Sannsynligvis så har det skjedd.
Ja.
Men det var folk som stilte seg det spørsmålet I starten om samtalen var oppdiktet for å få 15 minutes of fame, liksom.
Ja, det jo alltid en mulighet for det, men det jo en del syk ting å dikte opp. Men vi vet jo at folk har gjort syke ting som å drepe tre mennesker på en gård, på en måte. Så, ja.
Men det som styrker troverdigheten til operatøren, det for det første at hun kontaktet sjefen sin noen dager etter trippeldrapet ble oppdaget, og sjefen kontaktet deretter politiet.
Ja.
Og hun kom med opplysninger som politiet kunne verifisere, og som ikke nødvendigvis hadde kommet til mediene. I tillegg så mente Tore Kampen, politibetjent I sin tid, at hun som type var ganske sånn genert og tilbakeholden og ikke var interessert I oppmerksomhet.
Ja.
Virket som hun hadde dårlig samvittighet rundt den samtalen at hun ikke hadde varslet politiet før drapen skjedde.
Og på det punktet så kunne jo ingen vite hvor stor ordresaken kom til å bli. Så hvis det var 50 minutes of fame, da hadde hun veldig rett på en måte hvordan det kom til å bli. Og basert på alle opplysningene Oddrun kom med, så satt jo politiet I gang en massiv etterforskning basert på de opplysningene, og gikk og sjekket I den perioden det kunne ha vært I, og så silet de ut enkelte samtaler som var for kort og for lang, og sjekket om det var noe som hadde noe med andre punkter I saken å gjøre for å trekke tråda da.
Ja, de la jo masse kriterier til grunn. Som du sier, det handler om varigheten, at det var mellom 5 og 10 minutter. Det handler om at det må ha vært samtaler som gikk inn til opplysningen I Lærdal. I tillegg var det en geografisk begrensning med at det må ha vært på Østland en plass. Og da kom de jo fram til at det var 513 abonnenter som var aktuelle. Men det endte opp med at 24 000 personer kunne ha tatt den samtalen.
Ja.
For man kan ikke legge til grunn at det bare abonnenten som har ringt, det kan også være folk som har til stede I bygget I det aktuelle tidsrommet.
Ja, og så det skal sies, de måtte selvfølgelig også sjekke Katti Oddrun hadde vært på jobb da, sjekket timeplanen for å se når det kunne vært. Og en av de tingene som stakk seg ut for politiet var at det hadde skjedd noen 180-samtaler fra Svaleveien 3. Og hvem bodde der?
Det var faktisk barndomshjemmet til Kristi Kirkemo og Veronica Orderud. Og på det tidspunktet så bodde mora deres Bodil Kirkemo der.
Ja.
Men hun var på ferie I det tidsrommet, men det var en spesiell dato de merket seg. Det var en bursdagsferie den 12. mai 1999, og da var det mange personer som var til stede.
Veldig mange, og I tillegg så hadde det skjedd flere oppringninger til 180-sentralen, men det var en som på en måte stakk seg veldig ut, fordi den varte akkurat så lenge som den... Samtalen kunne sannsynligvis ha vært, og I tillegg til det her så var det på et tidspunkt der ingen helt husker hvem som hadde tatt samtalen, som også veldig interessant.
Det ganske suspekt at det var ingen som ville ha vedkjent seg av den samtalen.
Ja.
Vi må ta bakgrunnen her at Fredrik, som var kjæresten til og samboeren til Sunnøve Kirkemo, han drev et budbilfirma I kjelleren I det huset sammen med Sunnøve. Og Sunnøve, det altså søstra til Kristin og Veronica. Han drev ofte og ringte 180 for å få tak I numrene til kunder og sånt. Fredrik vedkjent seg og ringte 180 to ganger den dagen. Den første samtalen var klokka 09.30. Litt senere på formiddagen, klokka 11.20, skal han ha ringt Tøyen helse- og sosialsenter. Den samtalen skal ha ringt 12 minutter før den aktuelle 180-samtalen som politiet interesserte seg for. Den aktuelle samtalen fant nemlig sted klokka 11.34 og hadde en varighet på 11 minutter og 41 sekunder. Deretter skal Fredrik ha kommet tilbake 9 minutter etter den aktuelle 180-samtalen og ringt 180 klokka 11.50 for å få tak I nummer til kunder og diverse. Så det et veldig smalt tidsrom da, der noen kunne ha gått inn på rommet mens Fredrik var bort. For Fredrik tok jo en pause etter den første samtalen, gikk ut, og som en annen person I så fall hadde kommet inn, tatt samtalen, gått ut ubemerket, og så Fredrik kommet tilbake. Det I seg selv jo en risky operasjon.
Ja, og spørsmålet var det Fredrik selv som bare glemte at han hadde den samtalen? Eller var det Fredrik som hadde tatt en samtale via budfirma, men tenkte, jeg kan ikke si at det var meg, for da kommer det til å bli blandet inn I saken, på en måte.
Det kan jeg, men politiet tror egentlig ikke at det Fredrik da.
Nei, det sant. Men det bare rart at, fordi jeg tenker jo, mitt personlige syn, at det mest sannsynlig Fredrik som har tatt alle tre samtalene, og at de ikke har noe med denne saken å gjøre. Fordi det veldig, veldig riske, som du sier. Og hvorfor skulle denne personen gjøre det I det huset av alle ting?
Og hvorfor må han gå inn I akkurat det rommet for å ta den samtalen? har de ikke flere telefoner i huset?
Ja, det jeg også lurer på. Altså, sånn, visste de at de brukte å ringe 180, så de tenkte ikke at det kom til å bli sporet opp? Det kan jo være. Eller var det noen som var der, og så var det sånn, ja, hvor Fredrik? Nei, han ringer 180, og så tenkte de, ah, det vil jeg også gjøre på en måte. Det jo veldig rart.
Da må jo personen ha stått ute for rommet, lyttet nesten, og tenkt sånn, ah, jeg ringte 180, det kan jeg også gjøre for å varsle om et trippedrap.
Ja, det høres jo helt sykt ut. Og det som også interessant med dette sporet, jo at det var ekstremt mange folk innom den dagen. Så mange at folk nesten ikke husker hvem som var der til hvilket tidspunkt.
Ja, for det var en bursdagsfeiring.
Det var en bursdagsfeiring, ja.
Du har jo flere personer som var innom. Du har Sverre Kirkemo, faren til Kristin og Veronica, flere kamerater av Kristin, noen kompiser av Fredrik. Og politiet har jo innrømt at de ikke vet, de har ikke full oversikt over hvem som har vært til stede den dagen.
Var Lars der?
Ja, Lars skal ha vært innom mens Kristin var der, men teledata viser at telefonen hans befant seg andre steder i Oslo da den aktuelle 180-samtalen var tatt fra Svalaveien.
Ja, Ole Robert var vel også der.
Altså broren til Kristin og Veronica.
Og så hvis vi går inn på, la oss først ta den teorien da, at det er Svaleveien 3. Hvem av de kan det ha vært? La oss si Ole Robert da. Hva på en måte hans motivasjon til å ringe 180?
Nå ble jeg veldig til spekulasjon her, men han var jo til stede på juleselskapet i 98.
Ja.
I en røykepuste skal Kristin ha vist frem to pistoler til Ole Robert som hun hadde fraktet fra Molde samme dag. Ifølge Ole Robert sa Kristin at pistolen skulle til en torpedo. Og det vi har spekulert i tidligere, det om Kristin eventuelt har sagt noe annet til Ole Robert.
Ja, og det jo ingen som har sagt noe om det. Kristin har ikke sagt det, Ole Robert har sagt det, ingen har sagt noe om det. Men det kan jo hende at han har fått med seg mer enn det vi vet. Og at han da tenkte, jeg må varsle, fordi jeg vil ikke være innblandet i det her.
Så det er absolutt en mulighet, men det er jo ikke dekning for å si.
Ikke i det hele tatt. Og la oss si Fredrik da, kjæresten til Synnøve. Hvorfor skulle det være han, for eksempel?
Nei, det kan jo for eksempel være at han har overhørt noe som han ikke skulle høre, og tenkt at han, gjennom at han ringte 180 til vanlig, så var det kanskje en naturlig plattform å ringe 180 for å varsle om det her også, da, for å ikke bli oppdaget.
Så kan det ha vært Sverre?
Og Sverre Kirkemo, det er jo faren til Kristin og Veronica. Hva tenker du eventuelt hans motivasjon kunne ha vært da?
Nei, det er det jeg lurer. Kan det hende at han også, som Ole Robert vet mer? Han var jo tross alt veldig mye med Kristin, og hun var rusa. Kan hun ha sagt noe i rusen, som Sverre har plukket opp, og så sagt det videre?
Så du mener han kan ha ringt da for å forhindre det som skulle skje, uten at Kristin skulle få problemer med politiet?
Ja, det her er jo bare en vill teori og en spekulasjon, men du bare prøver å ta alle som var til stede for å tenke hvorfor de skulle ha motivasjon for å gjøre det.
Ja, vi spekulerer ganske mye, men det er jo også for å prøve å utelukke folk.
Absolutt. Og så er jo det store spørsmålet Per. Fordi Sverre skal ha sagt at han har sett Per der den dagen. Men Per sa at han ikke var der.
Nei, han sier at han har sett bilen til Per. Men han har ikke sett Per.
Nei.
Men han hadde hørt fra andre at Per var til stede.
Ja, og så hvorfor vil ikke Per vedkjenne seg at han var der eventuelt da?
Nei, det kan jo virke suspekt da hvis politiet mener at samtalen var tatt fra Svaleveien.
Ja.
Og uansett om han har vært der eller ikke, så vil han kanskje komme seg bort ifra det problemet.
Og Per sa vel først at han hadde vært der, men senere sa han, trakk han det tilbake og sa at han tenkte på en annen bursdagsselskap at han hadde vært der.
Det stemmer, ja. Men politiet har jo sagt at de ikke mener det er Per, og det skyldes jo to ting. For det første sier tidligere politibetjent Tore Kampen i Gåten og Orderud at 180-mannen ikke hørtes ut som Per, sånn som har vært beskrivet i samtalen, og at han ikke ville ordlagt seg på den måten som 180-mannen gjorde. Men det er jo selvfølgelig bare basert på synsing. Det andre punktet er basert på teledata, som viser at Per Orderud tok en samtale fra Orderud gård ca. klokka 12.19, det vil si 38 minutter etter at den aktuelle oppringningen fra Svaleveien ble avsluttet. Men det betyr jo det at hvis han har tatt samtalen til 180, så må han jo skynde seg hjem, og så tatt samtalen på gården.
Ja, og da, altså eneste forklaring jeg kan tenke da, er at han fikk et sykt innfall, gikk og ringte 180, angret seg, kjørte hjem i hui og hast, og bare, jeg må ha et spor. Jeg ringer en telefon, og det høres ikke ut som Per, for han høres for det første ikke så teknisk anlagt ut, og det er jo flere som har sagt.
Jeg tror ikke det er Per.
Nei, jeg tror heller ikke det er Per, og egentlig så tror jeg ikke det er noen av disse som var til stede under Svaleveien 3 den bursdagen. Jeg tror det her egentlig er et blindspor. Jeg tror det var ingen av de her, fordi hvorfor skulle noen risikere å ta en 180-samtale på en telefon under et selskap? Det er altså alt for risikabelt for det første. For det andre så var det vanlig at man ringte 180 på den tida, og for det tredje så hadde Fredrik et budbilselskap. Så det er naturlig at kanskje han tok denne samtalen, men hadde bare gått i glemmeboka, eller noen andre hadde hatt en 180-samtale som ikke hadde noe med det her å gjøre. Jeg tror politiet hang seg opp i det fordi det var ett spor som var rettet mot Kirkemo-familien og Orderud familien, og da tenkte de, bankers, vi har den, vi utelukker det andre.
Det er som jeg snakket om tidligere, at den bekreftelsesfelle, og tenke at her har vi treff på Svaleveien, her har noen ringt 180, to av de dønta bodde her, det må være en sammenheng.
Ja.
Det trenger ikke å stemme.
Nei, 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 og selvfølgelig så er det jo veldig tilfeldig at det har skjedd innenfor samme tidsrom og samme sånn tidspunkt som samtalen angivelig har vært, det jo veldig synd for dem, for de har jo blitt dratt inn I sakse, enten de var med på det eller ikke, liksom.
Men et annet punkt som tilsier at det ikke var den samtalen, det var at operatøren mente at det skjedde på kvelds- eller ettermiddagstid. Og den samtalen her skal komme inn cirka 12 på dagtid, så det passer ikke helt I forhold til operatørens beskrivelse av når det skjedde på døgnet.
Nei, ikke sant. Og 180-innringeren har sagt til operatøren at han har prøvd å ringe Marie, men at de ikke var hjemme. Og Christian og Marie var jo vanligvis hjemme på en måte. Utenom å sikkert gå på butikken og sånn, så reiste de jo ikke så langt. Og det her dagen var på en måte en helt vanlig dag. Det skal ikke ha skjedd noe spesielt. Så sjansen for at de ikke var hjemme da han ringte, jo ganske liten, kanskje spesielt 12 på formiddagen.
Det kan være et godt poeng, ja.
Fordi folk har opplyst at de stort sett tok telefonen hele tiden. Og hvis ikke de tok telefonen, så ringte de opp folk med en gang.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I tillegg til hovedsporet som var svale med tre, så mistenkte politiet en annen person, og det var sønnen til Per Pøst. Og Per Pøst, det var jo mannen til Anne Ordre Pøst. Hva var egentlig grunnen til at han kom I søkelyset til politiet?
Ja, det var jo rett og slett fordi 180-innringen sa mye stygt om Anne, og det virket som at personen hadde ganske mye imot henne. Og det hadde jo sønnen til Per Pøst også på mange måter. De to skal jo ha et ganske anstrengt forhold. Og grunnen til det her anstrengte forholdet skal være at under bryllupsdagen til Per Pøst og sin forrige kone, altså mora til nevnte sønn, så ringte Anne for å fortelle om forholdet de to hadde, mens han var I selskap og feiret bryllupsdagen med kona si.
Det ikke så heldig timing for å si sånn.
Nei, ikke sant.
Det skaper jo grobunn for et dårlig forhold.
Ja, men han sier jo at de fikk et bedre forhold etter hvert, men han ble I alle fall mistenkt, og politiet gikk gjennom telefonkontakten hans og sånne ting da.
Ja, og det var også flere vittner som hevde at han kunne være 180 mann. Det var blant annet to kamerater, men som mente at det hørtes ut som hans måte å ordlegge seg på.
Ja.
Det med bikkje mer tispe. Og flere momenter som de mente pekte retning av han, men han har benektet det på det sterkeste. Han også renvasket av herredsretten, for det var det flere som rettet spekulasjoner mot han, om at han kunne være involvert I drapene, men herredsretten har jo på en måte frisint han da, for å være involvert.
Ja, og det skal jo sies at det jo ingen bevis som knyttet sønnen til Per Pøst til saken, men det jo interessant at folk beskriver ganske likt som det 180 man skal ha blitt beskrevet som. Det en mann fra Østlandet som hadde noe imot Anne, og var svært kvarulerende, og det var også en som folk omtalte som en telefonist, og at han rett og slett ringte folk veldig mye da.
I tillegg var sønnen til Per Pøst til stede på en skole, en teaterskole som han gikk på, den 26. april 1999. Og da var det en samtale som politiet var interessert I som var tatt derifra. Men det var kun en av 513 aktuelle samtaler. Så det bare med I etterforskningsmaterialet, men man har ikke bevis for at den aktuell på noe som helst vis.
Nei, men det her var jo også en slags kobling, da, litt som I Svaleveien. Og her det en person som har hatt en svært nær relasjon til en av de drepte.
Men med utgangspunkt I hvor mange samtaler som var tatt 180 I det tidsrommet, så vil jeg si at det statistisk sett ganske sannsynlig at begge siden var en tilfeldighet.
Det tror jeg også, og vi må jo tenke hvor vanlig det faktisk var å ringe 180 før, det var jo kjempevanlig. Tilbake til det vi snakket om I sted, om hun visste om attentatforsøkene eller ikke. Til politiet så opplyser hun at innringer kan ha nevnt noe om attentatforsøkene I samtalen, men det kan hende hun blander med pressomtale av attentatforsøkene. Og da tenker jeg, jeg ville ha ringt politiet.
Ja, I hvert fall når det har vært så tydelige trusler før.
Det var det vi hadde for nå om 180-samtalen, men I neste uke skal vi med en del 2 med enda mer info om samtalen.
Og da kommer vi med informasjon som ikke så godt kjent I media.
Ja, og hvis du likte episoden, gjerne gi oss 5 stjerner, gi oss tilbakemeldinger, eller så kan du selvfølgelig følge oss på
Instagram, YouTube og TikTok. Og der heter vi for Ordremysterier.
Takk for I dag, ses neste uke, ha det godt.
Ha det bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.